Niin. Ne, teistä, kes on online. Mä en tiedä, kun sitä kuulisit, että meillä on siinä väike konsert uksen takaa. Loottavasti se ei sekaa meitä. Hakkaamme lõpulle jõudma tänase loenguga varsti ja räägime taoismist. Siin on kaks erinevat viisi, kuidas seda inglise keeles kirjutada. Üks on T-ga ja teine on D-ga. Aga taoism on siis see. Kui te soovite mõista siis Kaug-Aasia kultuure. Selleks te peate lisaks konfutsionismile mõistma ka taoismi. Tegemist on väga mõjuka mõttevooluga, mitte ainult Hiinas, kus see pärit on, aga ka samades teistes riikides, kus konfutsionism on levinud. See on siis Korea, Jaapan ja Vietnam. See süsteem koos konfutsionismiga, sellest on oluline aru saada, et siis mõista neid Aasia riike. Üks uurija isegi ütles nõnda, keegi ei saa loota Hiina filosoofia mõistmisele. Keegi ei saa loota, et ta mõistab Hiina filosoofiat, religiooni, valitsust, kunsti, meditsiini või isegi toidu tegemist ilma selleta, et ta mõistaks nende filosoofiat. Viimastel aastatel taoistlik mõtteviis on saanud ka järjest mõjukamaks Euroopa ja Põhja-Ameerika riikides. Ja siin mängib rolli muidugi ka Hiina mõjuvõimu kasv. Traditsioon ütleb, et taoism asutati mehe poolt, kelle nimi on Lao Tzu, kes sündis umbes aastal 604 enne Kristust. Ja tegemist on sellise kahtlase inimesega, kelle kohta me aga palju ei tea. Ja tegelikult on isegi küsimus, et kas ta üldse oli olemas. Lao Tzu ei olegi isenesest nimi. See on pigem tiitel. Ja see võib tähendada erinevaid asju. See võib tähendada vana poissi, vana kaaslast või suurt vana meistrit. Tegemist on tiitliga, mitte sünnipärase nimega. Legendid Lao Tzu kohta, neid on erinevaid. Mõned ütlevad, et ta joostati ühe kukkuva tähe poolt, teised, et ta oli kuni 22 aastaseks saamiseni oma ema üsas ja sündis vana targa mehena. Usutavam teooria ütleb, et ta pidas arhiive Hiinas, kus ta elas ühte lihtsalt ja mitte ambitsioonikat elu. Mõned on teoritiseerinud, et Lao Tzu oli ühesõnaga, et ta keskendus mingitele meditatsioonidele, mis olid okultistlikud. Ja mõned väidavad, et tal oli hea huumor. Aga esimene ajalooline ühesõnaga ajalooline Qin on öelnud, et Konfutsius kohtus ka Lao Tzuga. Et Konfutsius käis külastamas Lao Tzud. Ja väidetavalt siis Konfutsius lahkus ühe respekti tundega, öeldes järgmist Lao Tzu taoismi raja kohta. Ma tean, et lind võib lennata, ma tean, et kaela võib ujuda, ma tean, et loomad võivad joosta. Olendid, kes jooksest, neid saab püüda võrku, need, kes ujuvad, neid saab püüda ka võrku. Linda saab lasta nooltega, aga draakon on väljaspool minu teadmist. Ta ületab taevast. Ta läheb ülesse, taevasse. Täna ma olen näinud Lao Tzud ja tema ongi nagu draakon. Viimane viimane üles tähendus Lao Tzud ütleb, et ta oli ühesõnaga et viimane siis ülestähendus Lao Tzust on see, et ta oli kurb inimeste läbi kukkunud püüde üle kultiveerida headust, see, mida siis tema ise nii-öelda promos.
Which can be translated the way and its power. The way and its power.
It is a short ühesõnaga mingi legendi kohaselt.
Lao Tzu then rode off on the water buffalo into the proverbial sunset never to be seen again.
Doc, can you start the last thing again?
Okay.
I wasn't able to keep up with the
Okay.
Starting from his last report, beginning of the page. Can you repeat that?
Okay. I'll slow down.
I don't go there very fast.
Sorry, the music makes me move faster.
Nüüd see muusika paneb mind kiiremini.
Yes, I can only... It makes me focus more to read louder and faster. So the last report
ehk siis viimane üles tähendus Lao Tzust on seal kujutatakse teda ühe vana targa mehena, kes on kurb inimeste suutmatuse üle kultiveerida headust, nende loomulikku headust. Ja ta siis läheb pühvli otsas, ratsutab Hiinast ära lääne poole. Ja ma lisan, et kui sa Hiinast lahkud, siis sa põhimõtteliselt lahkud maakeralt nende arvates. Nii et ta mitte ainult ei jätnud Hiina selja taha, vaid ta jätis maailma selja taha nende arutaamises. Ja selles, ja siis seal teebel, kui ta välja läheb Hiinast, väravahoidja üritab teda veenda tagasi pöörduma Hiina poole. Aga Lao Tzu ei taha tagasi pöörata. Ja see väravahoidja ütleb, et jäta vähemalt mingisugune raamat või mingi ülestähendus oma uskumustest inimestele. Lao Tzu nõustub sellega. Ja ta kirjutab 5000 tähelise töö, mille nimi on Tao Te Ching või tõlkes tee ja selle vägi. Tegemist on lühikese raamatuga. Ma räägin natuke rohkem sellest pärast poole. See järel Lao Tzu jätkab siis ratsutamist selle vesi pühvli seljas ja teda ei nähta enam kunagi. Ja on päris huvitav, kui sa vaatad Lao Tzu elu, seda fakti, et see dokument ja selle dokumendil, mis ta kirjutas, oli nii suur mõju. Sest tegemist ei olnud mehega, kes oleks jutlustanud mingil viisil. Ta ei otsinud ka endale järgijaid. Tundub, et ta elas sellist vaikset elu. Ja sellest hoolimata, me isegi ei tea, kas ta oli päris olemas. Aga siiski see dokument, see töö, mida mainisime, sellel on väga suur mõju. Samad ajaloolised allikad ühesõnaga taoismi mõjutasid samad asjad, mis ka konfutsionismi. Nii Konfutsius kui Lao Tzu elasid samal ajal. See harmoonia kadumine Hiinas oli ka siis mure Lao Tzu jaoks ja ka üks põhjus, miks taoism hakkas tekima. Aga selle ajal, kui Konfutsius arvas, et lahendus Hiina probleemidele saab lahendatud niiviisi, et käskima inimesi elada viisil, mil kui see elatakse taevas, siis Lao Tzu arvas, et need sellised käsud hoopis vastupidi tekitsid probleeme Hiinas. Lao Tzu ütles, et kui sa käsid inimestel mingit seadusi järgida, siis see on hoopis see, mis tekitab seda disharmooniat. Nii et tegelikult neil oli väga erinev vastus Konfutsiusel ja Lao Tzu nendele probleemidele, mis tolle ajal esinesid. Ja see tekitas tegelikult sotsiaalsed rahutusi. Ja Tao Ching siis ütleb, et kui õiglus kaotatakse, alles siis aga Lao Tzu ütles, et põhimõtteliselt, et väliste seaduste peale surumine ongi põhjus, miks ühiskond on ära lagunenud. Et need sisemised seadused, mille järgi me elame, et need on ära lagunenud ja seaduste peale surumine ei ole aidanud inimestel harmooniat leida. Et ta tundis, et sa ei saa luua harmooniat inimestele moraali peale surudus. Te olete seda võib-olla parem kuulnud ka. Ka tänasel päeval on inimesi, kes seda arvavad, et sa ei saa inimesi panna midagi tegema. Ma olen näiteks kuulnud, et USA's, ma olen näinud uudistes, näitab inimesi, kes arvavad, et kõik illegaalsed narkootikumid tuleks teha legaalseks. Et see, kui sa ütled inimestele, et ei tohi kasutada marihuanat või kokaiini või mida iganes muud, see ei peata neid. Nad tunnevad, et kui see miskit teeb, siis teeb ainult seda probleemi suuremaks. Nii et see mõttemuster on endiselt olemas. Ja Lao Tzu arvas, et see on inimeste loomulik reaktsioon siis nii-öelda mässata nende moraalsete reeglite vastu. Nii et reeglite tegemisega sa hoopis tekitad hoopis uusi probleeme. Sest inimesed kohe loomulikult hakkavad nende vastu mässama. Ja siin võibolla see, mis võis olla legendaarne, võibolla ühesõnaga legendi järgi Lao Tzu nende kohtumisel noomis Konfutsiust ja ütles, et ütle lahti oma soovidest, maneeridest ja ekstravagantsetest nõuetest. Need ei tee midagi head, sõr, härra. See on see, kõik, mis mul on sulle öelda. et Lao Tzu tundis, et viis, tee välja kaosest. Ta tundis, et sosiaalsest kaosest võib välja saada ainult läbi Tao ja Wu Wei põhimõtte, millest me räägime natuke hiljem. Inimesed pidid ennast Tao vooluga nii-öelda harmoniseerima. Ta tundis, et mida vähem valitsus sekkub protsessi, seda parem. Taoistlik teos Lao Tzu ütlused siis ütleb järgmist. Tao on igavesti inaktiivne, mitteaktiivne. Aga samas ta ei jäta midagi tegemata. Kui kuningad ja printsid hoiaksid kinni sellest printsiibist, siis kõik laheneks iseenesest. See on see, kuidas ma tean, riigis kestatakse keelde ja käske, siis inimesed lähevad vaesemaks ja vaesemaks. Mida rohkem on erinevaid seadusi, seda rohkem saab olema ka vargaid. Seega see inimesed ütlevad, nii kaua, kuna ma ei tee midagi, inimesed otsivad ise enda reformatsiooni. Nii kaua, kui ma armastan et kui ma olen vaba soovidest, siis inimesed lähevad tagasi lihtsuse juurde. Nii siis valitseja peaks laskma inimestel elada nende tavalises, naturaalses olekus ja ei peaks üritama käskema inimestel midagi teha. See on see, mis viib inimesed harmooniasse. Teine oluline õpetaja ja panustaja taoismi oli mees nimega Chuang Tzu. Tema elas 4. sajandil enne Kristust. Ta võttis Tao Te Chingi ideed oma alguspunktiks ja arendas neid edasi ja rõhutas Tao müstilist olemust. Tema töö siis kannab ta enda nime ja see on siis Chuang Tzu. Chuang Tzu rõhutas indiviidi võimet ise ennast transformeerida läbi tee, mis on universaalne Tao, mis manifesteerub individuaalses usklikus. Me räägime sellest hiljem veel. Samuti peaks mainima, et on kahte tüüpi taoismi, mis kokkuvõttes esile tõusid. On esiteks filosoofiline taoism ja teiseks religioosne taoism. Filosoofiline taoism ja religioosne taoism. Lao Tzu tööd ja selle Lei Tzu ja Guang Tzu tööd siis moodustavad põhiosa filosoofilisest taoismist. Filosoofiline taoism üritab eraldada nii-öelda lõhed inimeste eludes ja tegudes, et säilitada energiat
one's goal. You shouldn't need to make strong efforts to achieve goals.
Ühesõnaga, sa ei pea midagi väga pingutama selleks, et oma eesmärki saavutada. Aja jooksul siiski tekis ka teist tüüpi taoism, mis on religioosne taoism või maagiline taoism. Ja seda formi taoism siis arvas, et on võimalik kasutada tao jõude, mis võib anda inimesele maagilise väe ja surematuse. Et selles olid siis omad vaimulikud jumalad ja rituaalid. See viis, kuidas filosoofiline taoism muutus aja jooksul religioosseks taoismiks, tundub, et see siis toimus läbi taoismi järgijate tõlgendamise, et nad alguses ühesõnaga, et nad kujundlikke asju hakkasid tõlgendama otsesõnu. Religioosses taoismis tulid esile ka mitmed praktilised ideed. Ma jagan kolme neist teiega. Esimene oli hügieen. See mõtte viis ei tähendanud seda, et sa pead olema puhas nagu füüsilises mõttes. Aga see, et inimene võib kasutada seda chi'd, mis on siis hinge õhk, selleks, et ise ennast puhastada ja niivõrd puhastada, et lõpuks sa saad surematuse ja elad igavesti. Samuti teine siis on alkeemia, mis siis püüdis naturaalseid elemente muutuda elu eliksiiriks ja samuti saavutada surematust. Kolmas aspekt on Peng Lai, mis siis viitab müütilistele saartele, mida otsiti. Ja selle uskumise kohaselt sellelt saarelt võib leida igavesi olendeid ja ühte ravimit, mis siis aitab sul vältida surma. Religioosne taoism kombineeris kõiki neid elemente ja seda õpetust. See on endiselt levib, aga see ei ole väga populaarne. See, et sa otsid mingit hinge õhku, mis aitab sul leida igavast elu ja edasi, või mingi eliksiir, et saada igavast elu või mingit saarte otsimine. Seda endiselt natuke esineb, aga mitte väga palju. Siiski aga filosoofiline taoism tuli täies jõust tagasi kolmandal sajandil ja selle nimeks sai muutumine, puhas konversioon. Ja see on tänase päevani tugev liikumine. Ja see siis nii-öelda on taoismi filosoofiline käsitlus. Nüüd arutame pisut pühi tekste. Kõige olulisem on Tao Te Chengi tekst nimega Tee ja selle vägi. Tegemist on väga lühikese tekstiga, ainult 5000 sõna. Seda arvatakse, et see kirjutati Lao Tzu poolt, kuid tõenäoliselt ikkagi olid mitmed autorid, kes panid selle kokku sajandeid pärast Lao Tzu surma. See õpetab, et kui keegi lubab universumil oma loomulik rada pidi minna ilma nii-öelda sellele vastu seismata, siis asjad liiguvad täiuslikkuse poole ja kõik asjad saavad harmooniasse. See õpetab ka taoismi teatud põhiuskumusi, millest me hakkame kohe rääkima. See on huvitav raamat, mida lugeda. See on ainult 5000 sõna. Nii, see võtab teile aega võibolla kõige rohkem, ühe tunni. Nii, et ma soovitan teile seda mingi hetkel lugeda, see on tõesti huvitav lugemine. Aga see Tao Te Ching ei ole mitte ainuke püha raamat taoismis. On ka teisi. Ja arvatakse, et isegi 1000 teksti on kirja pandud sajandite jooksul. Paljud neist on säilinud tänase päevani ja neid kasutatakse erinevates piirkondades Aasias, eriti Taiwanis. Sinna kuuluvad tööd, mis räägivad siis ilmutustest, meditsiinilistest instruktsioonidest. Seal on lood taoistlikest pühakutest, lood inimestest, kes on saanud surematuse ja seal on ka muid teemasid. Nii, mis on siis taoismi uskumused? Tao on põhiline siis printsiip, mida arutatakse selles Tao Te Ching raamatus. Tao tähendab tee või rada, aga tegelikult on seda küllaltki raske tõlkida. Ja juba raamatu avasõnad ütlevad seda. Ütlevad, et Tao, mida võib rääkida, ei ole igavene Tao. See nimi, mida saab nimetada, ei ole igavene nimi. Nii et mõnes mõttes on ka võimatuse täielikult defineerida. Tao Te Ching, see raamat ütleb ka niivisi, et need, kes teavad, ei ütle seda. Ja need, kes ütlevad seda, ei tea seda. Aga võibolla parim viis defineerida taod on lihtsalt öelda, et see on see viis, kuidas universum toimib. Viis, kuidas universum toimib. Taoisti eesmärk on elada elu harmoonias taoga. Nii sa üritad elada harmoonias selle viisiga, kuidas universum toimib. Ja see tee, kuidas elada harmoonius, selle praktiseerimise nimi on Wu Wei. Wu Wei tähendab mitteaktiivsust, inaction, mitteaktiivsust. Mis tähendab seda, et inimene ei tohiks olla agressiivne, vaid peaks tegema seda, mis on tuleb tal naturaalselt ja spontaanselt. Ja tuleb vältida kõike stressi ja vägivalda ja peab olema ühenduses loodusega. Kui inimene teeb seda, siis ta elu voolab loomulikult koos taoga. Ja need voorused, mis siis sellest praktiseerimisest tulevad, on tõeline armastus, lahkus, lihtsus ja rahul olemine elus ja suhetega, elu ja suhetega. Inimene, kes üritab lahti öelda vihast, ambitsioonist ja teiste elu sekkumisest. Taoistid usuvad, et nõnda elamine siis annab jõu, tekitab siis head. Üks taoist on öelnud, et nõnda tuleb elada siis. Need, kes on mulle head, nende vastu mina olen hea. Ja need, kes ei ole minu vastu head, ka nende vastu ma olen hea. Ja seega kõik saavad olla head. Need, kes on ausad ja need, kes ei ole ausad minuga. Ma olen nende mõlema vastu siiras. Ja nõnda saavad kõik olla siirad. Nii et arvatakse, et taoismis see naturaalse lahkuse olemasolu et siis ühesõnaga teeb head, palju head. Teine taoistlik allikas ütleb siis järgmist. Ei ole midagi maailmas pehmemat ja nõrgemat kui vesi, aga asjade ründamisest, mis on tugevad ja kõvad, ikkagi pehme võidab kõva, nõrk võidab tugeva. Kõige kõrgem headus on nagu vesi, see seisab kohtades, mis muidu, mida teised põlgavad. Seega ta on lähedal taole. Veel üks uskumine taoismis on yin ja yang. Yin ja yang. Ma usun, te olete läinud seda sümbolit erinevates kohtades. Yin ja yang need siis esinevad mõlemas nii taoismis kui konfutsionismis. Ja kui kõik asjad pärinevad taost, siis on ka elementid, mis on teineteise vastandid, nagu näiteks valgus, pimedus, mees, naissugu, hea, halb, valgus ja surm. Positiiv pool on yang ja negatiiv pool on yin. Positiivne on hea valge. Ja must on siis yang. Valge on yin ja must on yang. Ja nende selline, nad on üksest sõltuvad. Ja nad siis on erinevad tao ekspressioonid, väljendused. Et elada harmoonilist elu inimesel peab olema nagu õige interaktsioon nende kahe jõu vahel. Näiteks yin on ütleme naissugu, samas yang on meil. Yang on meessugu. Yin on külm, yang on kuum. Yin on passiivne, yang on aktiivne. Yin on negatiivne. Yang on positiivne. Ja nii edasi. Kõik need kontseptsioonid sõltuvad üksteisest. Selleks, et omada harmoonilist elu, peab sul olema nii-öelda proportsionaalne interaktsioon nende kahe vahel, või õige interaktsioon. Autor Richard Bush oma raamatus siis selgitab järgnevalt seda kontseptsiooni. Arusaamine maailmast on ilmnenud, et on jõud üleval, mida seostatakse taevaga, nagu näiteks vihm ja päike, ja on jõud allpool, mida seostatakse mulla viljakusega. On loogiline järeldada, et taeva ja maa jõud peavad olema interaktsioonis ja kogu elu siis lähtub sellest. Kõik inimesed on jälginud seda protsessi looduses. Nad on külvanud maha ja võtnud saaki ja seega arendanud ühe elurütmi. Vanad hiinlased tunnetsid seda rütmi ja seda liikumist kahe põhi jõu vahel, milleks on yang ja ying. Yang on üleval, meessoost, light, valgus, soe, agressiivne, ying on allpool, naissoost, pime, vana, passiivne. Harmooniline elu on täielik siis interaktsioon mehe ja naise, pimenduse ja valguse, vihma ja päikse ja nende muude asjade vahel. Et passiivne annab teed agressiivsele, aga see siis on ka selle protsessi eesmärk on harmoonia ja valitseja ja valitsetava vahel, perekonna liikmete vahel ja ühiskonnast saab elu eesmärk, ja siis on tand elu eesmärk nii vanade hiinlaste jaoks kui ka paljude hiinlaste jaoks tänasel päeval. Nii et peab olema üks õige interaktsioon nende vastandite vahel, et eksisteeriks harmoonia. Veel mõned uskumused taoismis ja siis mitteaktiivse printsiip, sest me rääkisime juba natuke mitteaktiivsuse printsiip. See näeb seda, et sa teadlikult ei tegutse, et sa sihilikult ei tee midagi. Et inimene ei ürita vastuseista vaenlasele jõuga, välja arvatud siis, kui sa ennast kaitsed. Samuti, et inimene ei ürita oma arvamust peale suruda teistele. Seda teha viiks ainult vastuseisuni ja oleks siis hoopis kahjulik. Selle asemel on parem mitte üldse tegutseda ja lasta universumil toimida nii nagu see toimib ja taol nii-öelda toimuda. Järgmine on siis tee on järgmine element, printsiip. Halverson on selle kohta kirjutanud järgmist. Tee on muster igas objektis, mis teeb sellest selle, mis see on. See on meie individuaalsus, meie unikaalsus. Tee on meie inimese sisemine ühendus universaalse taoga. Seega, need, kes me oleme unikaalsus minas, seega me oleme harmoonias ja universumiga. Et inimene peab aksepteerima unikaalset musterit ja ka teiste inimeste unikaalset musterit. On võimatu teha kõike vastavaks meie ideedele. See ei ole naturaalne. See ei ole see, kuidas universum ehk tao toimib. Kui sa surud vastu kellelegi nende unikaalsele mustrile, siis nad mässavad teie vastu. Meil kõigil on unikaalne muster taoistide väitel ja nad ütlevad, et me peame aksepteerima meie ja teiste unikaalsust. Mitte iga üks või mitte iga asi ei ole sama. Ja meie tahte nendele peale surumine on vale. Oma tahte teistele peale surumine on vale. Chang Chu jagas siis järgmist lugu sellest, kui segadusse läheks maailm, kui me ei järgi seda tõde. Ehk siis seda tõde oma unikaalsust olemusest. Ja see idee, et me ei saa teiste unikaalsusele vastu seista. Ta ütleb, kui mees magab ühes, ma ei tea, kehvas kohas, siis ta jääb haigeks ja sureb. Kuidas on lugu ahvidega? Et kui ta inimesed söövad liha hirved söövad rohtu, öökullid söövad hiiri. Ah, et kelle maitse on õige, siis kes siis sööb õiget asja? Mis puudutab inimese soove või, või uvisid, kui me ütleme, et miski on hea või halb, meie individuaalse subjektiivse standardi kohaselt, siis ei ole midagi, mis ei ole hea. Ei ole midagi, mis on, mis ei ole halb. Mingi selline mõistulugu ühesõnaga näitab seda, et kõik on erinevad. Kõigil on oma unikaalne muster. See, kuidas me toimime universumis. Nüüd väga lühidalt veel. Taoismi võrdlus kristlusega. Mis puudutab lõplikku. Lõplik reaalsus taoismis on Tao. See on üks umbisikuline jõud eksisteerimine, mis on teisel pool erinevust. Me kõik peame nii-öelda joonduma taoga, aga me ei saa seda tao tunda isikulisel viisil. Me peame joonduma sellest, kuidas universum toimib, aga meil ei saa sellega olla isiklikku suhet. Samas kristluses meil on personaalne looja, kes on meist eraldi seisev. Ta on eraldi seisev oma loomingust. Tema teab meid. Ja ta võib ka olla, meie võime teda personaalselt tunda isikulisel viisil. Samuti, mis puudutab headuse tähendust. Taoismis Tao lõplik vorm seisab teisel väljaspool moraalseid eristusi. Ying-yang, see eristus, voolab välja Taost ja esindab ühte balanssi hea ja halva vahel, interaktsiooni. Ja seega hea ja halb on nii-öelda võrdsed ja teineteisest sõltuvad. Samal ajal kristluses hea eksisteerimine oli enne halva eksisteerimist. Ja moraalne õiglus põhineb Jumala isikul. Vastupidiselt taoismile kurjus ei pea eksisteerima. Loomingus. Ja mis puudutab nüüd loodust. Taoismi järgi on loodus alati eksisteerinud, seda ei ole loodud. Taoism ütleb, et loodus on moraalne selles mõttes, et moraalsed seadused on nagu loodusseadused. Nad on mingid sellised umbusikulised printsiibid. Samas kristluses Jumala looming on ühesõnaga, Jumala looming on Jumala loomingulisuse väljendus. Loodus on moraalselt neutraalne, mitte hea ega halb, aga inimesed võivad olla moraalsed. Kuidas on nüüd inimkonna probleemidega? Taoismis inimelu on kaoses, sest me ei joondu selle teega. Kuidas siis, mil viisil siis universum toimib? Ja kui me ei ole, kui me ei joondu selle universumi toimimisega, siis see kord ja aga siis tänu sellele ongi tekinud disharmoonia ja korratus. Samas kristlus näeb inimese probleemina seda, et me oleme kaoses, sest me oleme Jumala vastu mässanud meie looja vastu. See on meid lahutanud temast. mis on lahenduseks taoismis. Me peame saama teadlikuks sellest, kuidas Tao toimib. Ja me peame ennast joondama sellega. Ja lõpuks siis see transformatsioon toimub siis, kui me teadlikult oleme inaktiivsed, mitteaktiivsed ja me lähme nii-öelda kaasa selle vooluga, kuidas siis Tao ja universum toimivad. Samal ajal kristluses me loodame sellele, mida Jumal on saavutanud kristuses. Ja transformatsioon toimub siis, kui me pärandame meelt oma pattudest, oma isekusest ja usaldame seda tööd, mida Kristus on teinud risti puhul ja me lubame püha vaimul meile anda uus elu. Nüüd aga elu pärast surma. Taoism ütleb, et inimese individuaalne nii-öelda teadvus lakkab eksisteerimas pärast surma. Aga tema elu jõud nagu nii-öelda jätkub mingis muus vormis. Jätkub läbi teiste inimeste mälestuste, kes seda nagu meeles peavad. Kristluses aga inimese individuaalne teadvus jätkub eksisteerimist. Kas siis osaduses Jumalaga, kui nad surevad olles suhtes Jumalaga, või nad on igavesti lahutud Jumalast.